Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Bine ați venit la emisiunea de recapitulare a celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere în ultima săptămână, adică în prima săptămână plină a anului nou. Săptămâna noastră radiofonică a început propriu-zis abia marți, pentru că luni, 2 ianuarie, am continuat în nota sărbătorească a trecerii în noul an. Marți, 3 ianuarie, ne-am ocupat însă pe larg de evoluția războiului din Ucraina vecină, inclusiv cu o relatare despre ceea ce pare să fie un avantaj ucrainean pe câmpul de luptă. Experți de la Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite susțin că forțele rusești din apropierea orașului Bahmut în estul Ucrainei sunt epuizate și, din cauza pierderilor uriașe, nu mai pot lansa atacuri zilnice asupra pozițiilor ucrainene, așa cum făceau în trecut. Pierderile sunt puse atât pe seama tacticilor ineficiente ale rușilor, asaltul fiind efectuat în primul rând de deținuți angajați de compania Wagner, care au fost împinși fără milă spre front, cât și pe seama eficienței unităților de recunoaștere aeriană ucrainene. Acestea au detectat grupurile de asalt la timp, ajutând artileria ucraineană să aplice lovituri bine țintite. Boris Sachalko, corespondentul postului nostru de televiziune Current Time, a vizitat grupul de recunoaștere aeriană aripile lui Maghiar, pe pozițiile cele mai înaintate de lângă Bahmut. Un reportaj rezumat de Radu Benea.
Ofițerul ucrainean cu indicativul maghiar este comandantul unui grup tactic de recunoaștere aeriană și unul din cei mai cunoscuți, așa numiți quadcopteriști, de pe linia frontului. Sub comanda sa se află câteva zeci de operatori de drone și sute de quadcoptere. Păsările sale, cum își numește dronele, zboară fără încetare deasupra orașului Bahmut, iar videoclipuri filmate cu drona sunt adesea postate de maghiar însuși pe Telegram. Tehnologia modernă face posibilă transmiterea în timp real a imaginilor obținute cu ajutorul dronelor. În timp ce jurnaliștii Current Time discută cu maghiar, o dronă detectează un grup mic de soldați ruși care se îndreaptă spre pozițiile ucrainene. Vedem aici cum un grup de asalt al viermilor intervenționiști încearcă să atace pozițiile forțelor armate ucrainene. Se mișcă pe furiș, spune maghiar, comentând imaginile transmise de dronă în timp real. Ei bine, e timpul să lucrăm. Prima lovitură. Bah, direct în țintă.
Bah!
Operatorul dronei confirmă că un grup alcătuit din 5 soldați ruși a fost distrus de artilerie ucraineană. Comandantul maghiar spune că pozițiile ucrainene de lângă Bahmut sunt luate cu asalt de către mercenarii grupului Wagner. Forța principală care se află acum în fața Bahmutului este armata privată Wagner, spune el. Acțiunile lor uniforme și repetitive ne permit să-i depistăm și să-i distrugem metodic. Singurul lor avantaj este că sunt foarte mulți. Militarii ucraineni spun că mica tentativă de asalt din partea inamicului a eșuat. Însă restul grupului s-a ascuns într-o zonă împădurită. Misiunea operatorilor de quadcoptere este să-l găsească și să-l neutralizeze. Operatorul cu indicativul Santa spune că militarii ruși încearcă să avanseze în grupuri mici, a câte 10-20 de oameni, și acționează profesionist. Se mișcă frumos, în pereche. Se ascund, distrag atenția, atacă din centru, apoi din flancuri, ca și cum cineva ar juca șah. Descrie Santa tactica lor. Militarii ucraineni speră că în curând le va fi mai simplu să identifice inamicul cu ajutorul dronelor. Programatorii ucraineni dezvoltă un program special în acest scop. Aceasta este o rețea neuronală pe care o umplem acum intensiv cu informații care ne vor ajuta apoi să depistăm și să identificăm personalul și echipamentele inamice care nu pot fi văzute cu ochii, explică maghiar. Astfel încât programul se poate recunoaște o cască după forma ei, indiferent de faptul dacă este verde sau camuflată, sau se recunoască forma unei mitraliere. Dar în lipsa unui asemenea program care se află încă în stadiu de elaborare, operatorii de drone trebuie să caute inamicul pe ecran cu ochii.
On, ide.
Un, bacești doi. Uh-huh.
Uite, vine unul. Sunt deja doi. Îi vezi? Arată operatorul Santa spre ecran și transmite imediat imaginea artileriștilor, care vor distruge apoi grupul de asalt rusesc. Este dur, dar anume așa arată războiul de lângă Bahmut, transmit corespondenții Karen Time.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți, la Europa Liberă.
La rubrica lui de fiecare marți, despre NATO, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la 3 ianuarie la riscul împuținării stocurilor de materiale militare în țările Alianței din cauza ajutorării Ucrainei invadate de ruși.
Discursul spre reînarmare și sporirea capacităților militare ale NATO, ținut în ultima zi a anului trecut de secretarul general Jens Stoltenberg, arată că printre membrii Alianței începe să se răspândească teama golirii stocurilor militare și a unei scăderi a capacității de apărare din pricina livrărilor masive de armament către Ucraina. Neașteptând un astfel de război pe continentul european, majoritatea țărilor din NATO au azi stocuri limitate de tancuri, blindate și artilerie grea, iar unele țări au ajuns la limita a ceea ce pot livra Ucrainei, fie și contraplată, fără a risca să-și slăbească propria lor capacitate de apărare. Unii analiști și experți au mers și mai departe, iar în presă au putut fi văzute titluri precum NATO nu mai are arme. Cu toate astea, secretarul general Jens Stoltenberg a cerut statelor membre să furnizeze mai multe arme Ucrainei și să stimuleze industria. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky, într-un discurs adresat unui grup de lideri occidentali, a cerut iarăși o gamă largă de arme și sisteme de apărare aeriană pentru a sprijini eforturile de contracarare a invaziei ruse. De asemenea, Statele Unite au anunțat săptămâna trecută ajutor militar suplimentar de aproape 2 miliarde de dolari, inclusiv sistemul de apărare Patriot, care oferă protecție împotriva bombardierelor și rachetelor de croazieră și balistice. Asta înseamnă că țările din NATO trebuie să-și repornească și să-și întărească industria militară într-un ritm accelerat. Dar și întreținerea sistemelor de arme deja livrate Ucrainei este cel puțin la fel de importantă pe cât e dezbaterea privind furnizarea mai multor arme. Țările membre NATO vor discuta în lunile următoare și despre angajamentul de a atinge pragul cheltuielilor militare stabilit de alianță, în timp ce unele țări cer ca acest prag de 2% din produsul intern brut să devină o obligație, a declarat secretarul general NATO. Jens Stoltenberg se așteaptă să ajungă la un acord până la următorul summit al șefilor de stat și de guvern din NATO, programat în capitala Lituaniei, Vilnius, pe 11 și 12 iulie. Stabilirea summitului anual al NATO în Lituania, în apropierea enclavei militarizate Kaliningrad, este un alt semnal trimis Rusiei că NATO e hotărâtă să-și mențină coeziunea și soliditatea. Lituania rămâne în același timp țara cea mai vulnerabilă din NATO și din Uniunea Europeană. Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Cum enclava Kaliningrad e prinsă între Polonia și Lituania, Lituania este singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Joi, 5 ianuarie. Ne-am ocupat, printre altele, la Radio Europa Liberă de noile taxe de stat pentru diferite activități și demersuri în instanță. Iată câteva exemple. Se introduce o taxă specială de 200 de lei pentru toate adresările în judecată. Ea va fi plătită de toată lumea, cu excepția autorităților publice. Se mai prevede o taxă de 400 de lei pentru cerere de recuzare a judecătorului. Tot atâta, 400 de lei, va costa cererea de strămutare a examinării cauzei. Aceeași sumă va trebui plătită pentru cererea de explicare a deciziei. O relatare despre cum justifică puterea aceste schimbări și ce ecouri are schimbarea printre magistrați am primit de la Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
Proiectul de lege a fost înaintat de 3 deputați din Partidul de Guvernământ, PAS, Olesea Stamate, Artemie Cătănoi și Igor Chiriac. În nota informativă a documentului se arată că taxele sunt necesare pentru a acoperi costurile de asigurare a logisticii în instanțele de judecată. De la tribuna Parlamentului, Olesea Stamate a spus că unele taxe vor fi majorate inclusiv pentru a motiva oamenii să-și rezolve litigiile pe cale extrajudiciară.
Taxa de stat pentru anumite tipuri de cereri în instanță a fost majorată, anume cu scopul ca persoanele care se află în fața unui litigiu, care poate fi soluționat mai simplu și mai rapid pe cale extrajudiciară, să fie mai motivat să o facă.
Legea în vigoare acum prevede un plafon pentru taxa de stat din litigiile cu caracter patrimonial. În noul proiect, aceste limite sunt excluse, fiind prevăzute formule de calcul a taxei în funcție de suma litigiului. Olesea Stamate a calificat drept un pas important excluderea plafonului pentru litigiile patrimoniale. Potrivit ei, acest plafon fusese introdus în lege înainte ca prin Republica Moldova să fie spălate 20 de miliarde de dolari prin schema Laundromat. Dacă acest plafon nu ar fi existat, a menționat deputata,
atunci cel puțin bugetul de stat ar fi obținut cel puțin 600 de milioane de dolari, dar poate și peste un miliard de dolari drept taxă de stat, dacă nu ar fi fost plafonată taxa de stat în 2010.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, judecătoarea Livia Mitrofan de la Judecătoria Chișinău, sediul centru, a spus că legea privind taxa de stat a fost adoptată încă în 1992 și avea nevoie de modificări pentru că era învechită. Livia Mitrofan s-a arătat nedumerită însă de faptul că în noua lege judecătorii au fost privați de posibilitatea de a scuti oamenii de plata taxelor de stat.
Ceea ce pe mine m-a pus cel mai tare în gardă, că este exclusă scutirea judecătorească. Adică atunci când reieșim din circunstanțe, judecătorul scutește de la achitarea taxei de stat. Dar noi avem cazuri privite la CEDO atunci când a fost încălcat dreptul de adresare în instanță de judecată prin faptul că persoana nu a fost scutită de la achitarea taxei de stat. Dar însăși să excluze instituția, după mine, este grav și asta va duce la noi condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
De asemenea, judecătoarea crede că nu este rezonabil să se impună o taxă pentru cererile de amânare a ședințelor. Ea privește sceptic și introducerea taxei pentru recuzarea judecătorului.
Ține de impunerea taxelor de stat la cererile de amânare, la cererile de recuzare. Bine, depune cererea de recuzare în ședința de judecată. Cauza trebuie transmisă altui judecător. Ce se întâmplă dacă nu se acceptă această taxă de stat? Și dacă este temei de recuzare, dar judecătorul se respinge pe motiv că nu a fost achitată taxa de stat?
Uniunea Avocaților din Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra adoptării proiectului de lege. Președintele Uniunii, Dorin Popescu, a declarat Europei Libere că în această formă legea va încălca grav accesul la justiție, pentru că vor fi aplicate taxe inclusiv pentru drepturile procedurale, de care beneficiază orice cetățean.
Taxa care o cunoaștem noi, care era cel 3% din valoarea acțiunii, sau, deci trebuie să existe o taxă care acoperă tot. Și ea trebuie să fie una proporțională. Proporțională. Pentru că ingerințele care le fac acum prin legea asta sunt vădit și net disproporționale cu drepturile ce ține dreptul de acces la justiție. Că dar omul nu înțelege cum, pe de o parte, statul și legea oferă drepturi procedurale care eu trebuie să și pot să-mi realizez, pe de altă parte mă blochează prin taxe.
Președintele Uniunii Avocaților presupune că plata noilor taxe de stat va crea haos în instanțele de judecată.
Cum să stabilești taxă pentru cerere de recuzare? Vă închipuiți și asta? Când un judecător este o rudă cuiva și este vădit că nu are dreptul să participe în dosar. Deci eu dacă văd că judecătorul e în conflict de interese și noi, deci cetățenii justiciabili o să tacă. El a fost să examineze ca să nu plătesc taxă de stat.
Mai mulți juriști au reclamat că au aflat despre noile taxe abia după ce acestea au fost votate în Parlament.
Este o problemă gravă și chestia asta din tăi trebuie discutată în public și apă băgată în prima lectură. Dar la noi, ca la moldoveni, din tăi facem și apă ne gândim. Noi nu putem din tăi să gândim și apă să facem.
Deputații au promis că proiectul va fi supus consultărilor publice înainte de a fi examinat în lectură finală. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.